bych se vás chtěl zeptat, vy už jste tady zmínil rozdíly v mentalitě mezi Japonci a Čechy a mě by zajímala, pokud jste měl možnost poznat nějakou firemní kulturu nebo metody vedení lidí v japonských firmách a u nás, v Japonsku se to vyznačuje takovou silnou lojalitou zaměstnance k zaměstnavateli, u nás je takové volnější. Jestli můžete říct, co z vašeho hlediska považujete za takový optimální podnikatelský přístup v tomhle směru?
Pozor, pane Bláho, ale to není jenom loajalnost zaměstnanců vůči zaměstnavateli, ale to je taky loajalnost zaměstnavatele vůči zaměstnancům. A hluboká péče toho zaměstnavatele o zaměstnance. Jo, to je něco úplně jiného. Je to z konfucianismu. Tam jsou dobře rozdělené role mezi lidmi ve společnosti. Manžel a manželka, otec a syn, starší syn a mladší syn, císař a poddaní, ředitel firmy, zaměstnanci. To znamená, tam se sluší ta loajalita zaměstnanců vůči zaměstnavateli, ale ten zaměstnavatel, nebo ředitel firmy, třeba banky a podobně, tak ten má obrovskou odpovědnost, morální, lidskou, vůči těm zaměstnancům. A neexistuje, aby je bezdůvodně třeba propustil, jen tak beze všeho. Jo? A taky má obrovskou odpovědnost za to, že ta firma bude prosperovat, že neskrachuje. To jsem viděl na vlastní oči, už je to několik let, byl to záznam v japonské televizi, zkrachovala nedopatření, myslím, že to byla nějaká velká japonská banka. Jo? A byl tam ten ředitel banky a ten se s pláčem opakovaně hluboce ukláněl před těmi zaměstnavateli a novináři a prostě do nekonečna se jim omlouval za to, co se stalo a prostě takhle. A stává se, že když dojde k takovému nezdaru, třeba i vlastním zaviněním, to už je teda dost vyhrocené, ale že ten dotyčný třeba si vezme život v Japonsku. No, takže to je tam hluboce zakořeněné, víte? Takže, a pěstuje se to i v těch japonských továrnách tady, pokud vím. Já jezdívám poměrně často do té Toyoty u Kolína, že samozřejmě se tam nosí ta velká disciplína, stejnokroj a tak dále, dochvilnost, přesnost. Ale je tam to povědomí, že zase firma pečuje o ty své zaměstnance a že když zaměstnanec je svědomitý, takže může mít velkou důvěru ve firmu i oprávněný pocit jistoty, že firma s ním počítá a že u ní třeba zůstane celý svůj produktivní život.
A který ten model vy osobně považujete za lepší? Jestli ten západní nebo ten japonský přístup?
Já taky nejsem takový znalec, ale domnívám se, že v německé firmě se taky nosí svědomitost a slušnost, víte, je to tak.
Poměrně.
No. Tak já jsem tak šťastný, že ta naše česká země sousedí s Německem, víte, tady jsou ve vzduchu pořád ty různé fámy o paní kancléřce Merkelové, ale to je naše štěstí, že sousedíme s Němci a že tady máme paní kancléřku. Ano, že ta německá civilizace k nám vyzařuje. Není to nic nového pod sluncem, bylo to tak po staletí a je to pořád. A díky Bohu za to, no, za Škodu Volkswagen třeba, jak se tam dodržují právní i morální pravidla, to, co není vůbec samozřejmé v jiných firmách u nás, bohužel.
Takže se spíš ptal na srovnání s naším českým modelem podnikání než s tím německým. No.
Já o tom běžném českém modelu podnikání zase tolik nevím, ale co tak vím z doslechu, že se poměrně často porušovala právní pravidla, vidíte, že se obcházely zákony tak či onak. No, já nerad bych se někoho dotkl, jo, ale je to asi dědictví těch 40 let komunistického režimu, té doby normalizace 70. 80. let, kdy došlo ke skutečné a dalekosáhlé demoralizaci. Víte, kdy lidé ztratili ponětí o tom, že být morální dřív to lidi měli v sobě, myslím, za první republiky, zdá se mi teda aspoň, takovou tu slušnost a dodržování morálních pravidel a že se to konec konců člověku i vyplatí být morální dlouhodobě, že má pak dobré jméno a že se dohody a smlouvy dodržují, že je na ně spolehnutí a tak, že nejde o to podvést a rychle se obohatit, to ne. A že to taky nakonec nevede ke štěstí. Jo, myslím si, že možná teď prožíváme takovou přelomovou dobu, trošku se mi to zdá, kdy i u nás lidé k tomuto dospívají, že není důvodem štěstí získat co nejvíc peněz, mít co největší majetek, že v tomto štěstí není. Třeba víte nějakými takovými nekalými metodami. A už se to myslím jako trošku ukazuje. Připadá mi, já bydlím v Praze 7 v Holešovicích, v takové docela dobré čtvrti a kolem sebe vidím už spoustu mladších lidí, než jsem já sám, takových slušných a i ekonomicky nikoliv neúspěšných, kteří si tam třeba koupí byt a mají tam malé děti. A vidím, že oni už jsou přece jenom jiní, v dobrém slova smyslu. No, často studovali na západě, nějakou dobu třeba na západě pracovali, nebo si pán v našem domě v přízemí, žije mladý pan Vyhnánek a on má francouzskou manželku, teď čekají třetí dítě, že? A paní už mluví velmi pěkně česky a tak to jsou podněty pro naše české prostředí.
Děkuji, další dotaz?
No, myslím, že tomu doplní jde. Jedna sestra, myslím, že určitě byla ta situace v 90. letech zvlášť velice divoká, co se týče podnikání, protože to je, jak když najednou dáte někomu, kdo měl stříkací pistoli, prostě pořádně revolver, když to hodně obrazně řeknu. Takže ten začátek toho podnikání u nás opravdu byl hodně divoký, ale dneska ta situace, tak jak můžu já třeba ze svých zkušeností z podniku potvrdit, tak je opravdu taková, jaká je podle mě ve vyspělých ekonomikách, řekněme, kapitalistických normální, a to je takový ten zralý kapitalismus, kdy opravdu je to o dlouhodobém seriózním přístupu. A potvrdil bych ten váš dojem, že vidím to, že opravdu teď nechci, že co podnikatel, tak čistý nepopsaný papír, ale opravdu se mnohem více že vyskytují případy, ale bych řekl, procentuálně zvyšuje množství těch podnikatelů, kteří opravdu podnikají korektně a bez ohledu na to, jestli jsou křesťané. Prostě protože si spočítali to, že ten seriózní dlouhodobý přístup v duchu toho budují si svoje jméno, nebo jméno firmy, takže samozřejmě dlouhodobě to přináší mnohem víc, než, jak jste říkal, třeba ten krátkodobý zisk. Úplně si nejsem jistý, protože neznám třeba to japonské prostředí v těch firmách, co to způsobuje třeba na úrovni angažovanosti. Samozřejmě nejsem Japonec, takže možná to špatně chápu, ale z toho prostoru třeba českého vnímání mi přijde, že třeba typický Čech, pokud by měl, řekněme, tu jistotu zaměstnání až do smrti, tak dost pravděpodobně bude přistupovat k té práci trošku jinak. Ale jenom bych ještě možná doplnil to, že jak jste říkal, že zaměstnavatel bezdůvodně nevyhodí zaměstnance. Já si myslím, že toto je třeba zase dědictví v myšlení lidí, že si myslí, že u nás v Česku se bezdůvodně propouštějí zaměstnanci. Já si myslím, že nepropouštějí se bezdůvodně a už vůbec ne dneska, kdy těch lidí za stolik není, kdy podáte inzerát a vám třeba za měsíc nepřijde žádný životopis, takže i ta retorika podnikatelů, kdy říkají, však si jdi, je 10 nebo 100, místo tebe zabranou a čekají na práci, tak to už není, to vidím, že už prostě dávno skončilo. A vnímám to, že zvlášť o ty kvalitní a špičkové lidi prostě neskutečná pračka. A o to více samozřejmě, a to jsem někde, myslím, i uváděl, že se to bude podle mě ještě více vystříbřovat a více vyzovávat, protože ti kvalitní lidi nebudou a o to víc bude potřeba u těch zaměstnavatelů zase zralejší přístup a péče o ty zaměstnance, aby prostě zůstávali v té firmě a s tou firmou. Ale nebudem si nic nalhávat, spoustu lidí prostě jsou vyloženě zralí na to, aby se propustili, protože a teď se nechci dotknout mladé generace, jo, ale prostě vám přijde člověk v 11 do práce, že jako mu vysvětlovat, že má teda chodit na 8, tak to by přijde úplně jako někdy až usmírné opravdu, ale Jenom si myslím, že se hodně zbližují tady ty světy toho podnikání, právě tou zralosti. Nechci říct, že jsme kdo ví, jak zralí jako podnikatelé, ale... Takže to jenom toto. Pak jsem se teda já osobně chtěl zeptat, že jak jste sám řekl, že když člověk rozjíždí firmu, nebo když má nějakou firmu, která funguje, tak samozřejmě to zabere spoustu času. A teď možná to kolegové taky řeší, že poměr času v práci a s rodinou, protože určitě u nás se s tím ten akcent na tu rodinu je velký. A to třeba taky hodně s manželkou řeším, jestli jsem už věnoval dost času, anebo ještě málo, a měl bych přihodit pár hodin týdně. Co vy třeba vnímáte, nebo jak to bylo u vás, takové ty nosné klíčové, řekněme, aktivity, co jste s těma dětma teda všechno dělali, protože já zase mi to přijde, že jsem dostal, jestli můžu teda, že ono je to taky to trošku o hřivnách, které člověk dostal, že? Já třeba beru tak dobře, tak u něčeho jsem dostal hřivní a jde to snadno, u něčeho jsem hřivní nedostal, neříkám, že se zříkám toho dělat nějaké aktivity, ale nejsem prostě žádný animátor, abych myslel prostě pro dětská full time program přes víkend, jo? Takže jestli to je o tom, že spíš jenom konkrétní nosné prvky, kterým jste se věnoval, víc třeba to čtení Bible večer, což třeba taky děláme, anebo to bylo prostě, že jste opravdu měl na celý sobotní den třeba od 8, teď jdem chlapí, nebo i holky a jdem, máme teď 3 hodiny toho, pak přestávka po hodině, pak jdem zase něco jiného, jak to bylo?
Samozřejmě to není tak, že bychom veškerý program osobně, personálně zajišťovali já a moje manželka, že? Tak snažili jsme se být s dětmi hodně, osobním způsobem přímo, ale vůbec jsem se nebránil tomu, aby měli i další aktivity, kroužky, mimo rodinu, kvalitní. To znamená, začínalo to vždycky výběrem dobré školy. To je fundament, že? Takže já jsem tady vyrůstal ještě za komunistického režimu, kdy byla ta jednotná státní škola komunistická, kde se učil jako cizí jazyk, kde se učila ruština a nebyl žádný výběr. No a my už žijeme v té době, kdy je výběr obrovský, tak třeba jsme pro děti našli pro prvních 5 let takovou dobrou, malou, mírně alternativní církevní školu, ekumenicky vedenou. Bratrská škola dodnes existuje, 16 let tam chodili naše děti postupně, jeden za druhým. No a to je škola, která zvlášť tehdy ještě před těmi asi 18 lety, když tam nastoupili naši nejstarší, tak pořád ještě ve srovnání s běžnými českými státními základními školami excelovala v tom, že byla alternativní, že byla taková jako zdravě neformální, ale ne divoce. Jo, takže bylo to vidět v tom, že se z té školy dostávali ti páťáci pak i na nejlepší 8letá gymnázia, že je dobře připravila. Potom škola, to je v Praze dost unikátní, kde je normální být křesťanem. Jo, je to škola, kterou založila Českobratrská církev evangelická, ale od začátku dodnes jsou tam děti z různých křesťanských denominací, i katolíci, i mezi učiteli. Takže naše děti měly to obrovské štěstí, ten dar, že prvních 5 let školní docházky se pohybovaly ve třídě, ve škole, kde bylo normální číst Bibli, normální se modlit. Nikdo se kvůli tomu nemusel stydět, na nikoho neukazovali prstem. No a potom na dalším místě skautský oddíl. Já sám jsem zase měl to veliké štěstí, že jsem v době normalizace chodil do jednoho z několika mála tajných skautských oddílů, který si uchoval i skautské insignie, a našel jsem tam celoživotní kamarády. Takže na to jsem položil důraz a naše děti se dostaly, teď to vidím zpětně, skutečně do jednoho z několika mála nejlepších křesťanských skautských oddílů v Praze, kde vedoucí jsou většinou věřící a inteligentní vysokoškoláci. A když je dceři nebo synovi 13, 14, tak už vás přestává jako rodiče respektovat. A když v tom momentě není už v nějakém kolektivu, v tom skautském třeba, a nemá ty vzory v těch starších kamarádech, víte, kteří žijí dobře, modlí se, chodí do kostela, studují řádně, jo, tak to je ohromný přínos, přidaná hodnota, ohromné plus. A ve skautském oddíle prožili všechny naše děti hodně času. Víte, každý rok v červenci 2-3 týdenní tábor, těch výletů. kdy já zase kvůli práci jsem neměl tolik možností o víkendu brát do přírody a díky skautskému dílu se dostali hodně, moc do přírody a v takovém dobrém kolektivu. Potom hudební vzdělání, že? To je rodinné stříbro tady v naší zemi. Málo kde na světě existuje tak kvalitní a tak levné hudební školství jako u nás. To je ta síť základních uměleckých škol. Jedna z mála věcí, která byla dobrá za komunistického režimu. Ona, ta síť, byla založena, myslím, těsně po druhé světové válce, že za tak nízké školné, jo, i když to teď už trošičku stouplo, ale stejně, tak kvalitní výuka. Takže všichni tři naši chlapci se učili hrát na housle. Nejmladší ještě chodí do houslí. No. A Ignác, ten 12-letý syn, má paní profesorku Evu Bublovou, která je autorkou učebnic. Vychovala řadu profesionálních houslistů a houslistek. A být to v Japonsku nebo v Německu, tak bychom nikdy takové lekce nezaplatili. Jo. A navíc věřící paní, která formuje žáky i politické stránce. Takže toho si hluboce vážím, téhle možnosti. A i když nikdo z našich dětí nešel na konzervatoř a ani nepůjde, tak ten dotek s klasickou hudbou, víte. Hodně jsme je brávali taky na koncerty klasické hudby. No, moje maminka taky koncerty milovala, takže často s námi šla se svými vnuky. A to člověku něco dává, víte. I když porozumět do hloubky vážné hudbě, to není úplně snadné, ale ona je mnoha vrstevná a zušlechťuje to dítě, toho mladého člověka, když se jde na koncert, tak ano.
Jestli bych mohl se zeptat, jakoby zase víc trošku konkrétní, tak z toho, co jste vyjmenoval, tak to jsou vesměs takové hlavně strategické body, kdy vy musíte dobře zvolit a nasměřovat, ale není to moc o tom vašem čase, kdy se té rodině věnujete konkrétně, tak jestli byste třeba byl ochoten být trošku konkrétnější třeba i směrem do rodiny, že... A to už vůbec nebudu rozebírat problematiku toho, že sehnat na malom městě někde na Moravě kvalitní církevní otevřenou nebo alternativní školu, ale spíš mě zajímala ta vaše úloha vlastně v té rodině, když jste o tom hodně tak mluvili.
No. Samozřejmě jako táta jsem děti brával na výlety. V určitém období života jsem třeba položil důraz i na doprovázení svého syna při ministrování v kostele. To bylo u toho nejstaršího, u Bernarda, že jsem ho začal vést k ministrování, ještě než začal chodit do školy. Tomu to bylo těsně před první třídou a u něho to tak jako zakořenilo. Ten ministroval nejvíc z našich synů. Potom hodně času, relativně hodně času jsme strávili s dětmi, já i manželka, při studiu, víte. To je taky vzájemnost rodiče a dítěte, když se spolu učíte. Manželka v té domácí škole rakouské, k těm zkouškám ve Vídni, tak to nevím, kolik to bylo času, ale velmi mnoho, co strávila s dětmi nad učebnicemi, vyprávěním, konverzací, ale všechno tak lidsky, v takovém přátelském duchu. Ona má ten dar, Ludmila. No a já jsem zase hodně doprovázel děti třeba při přípravě k přijímacím zkouškám na osmileté gymnázium. Jo, to za nás nebylo, za komunismu. To bylo jenom čtyřleté gymnázium. A teď už máme řadu let tady to osmileté gymnázium a to je taková výzva pro toho páťáčka v 11 letech, aby se tam zkusil dostat a všechny naše děti se dostali. Všechny na relativně dobré školy a tak jsme si vždycky zopakovali český jazyk a matematiku na úrovni 5. třídy, tu vlastivědu, že bylo to spojeno s nějakými vycházkami, výlety, to zase byla ta vlastivěda, historie, no určitě taky zeměpis, hodně chlapci milují atlasy. Máte to taky tak, že chlapečkové milují atlasy a děvčátkům to moc neříká?
Bohužel ne. Já jsem atlasy miloval, ale děti to nepodivně.
Děti, kamilky, jak se to jmenuje?
Tablety.
Takže jestli jsem to dobře pochopil, tak v podstatě to čtení z Bible, modlitba, plus ministrování, být s nima při učení a strategicky, řekněme, popošťouchnout při výběru vhodného ústavu, nazvu
instituce.
Ano. Postižený komunismus, ale ten scout určitě, to je jasně. Ale to
bude se vkora samozřejmě.
Že ten scout jako dneska ano. Už taky není scout jako scout. Jo, že prostě
vůbec ne. Ty oddíly se velice liší.
A my jsme našli jediný nejbližší jako fakt oddíl, který by fakt splňoval to, že je i křesťanský a že to přesně v tom duchu, jak jste řekl vy, tak třeba půl hodiny od nás z baráku. Že, tak jako,
a naše děti ale taky, tady po Praze, víte, Praha je veliká a aby mohli chodit do toho kvalitního oddílu, tak oni jezdí, ještě ten nejmladší syn, i když teď mu to navazuje už ve škole na gymnáziu na vyučování, takže jede na schůzku přímo z vyučování, ale z domova taky tak 40 minut asi.
No,
tak
se přesvědčil jste mě.
No, tak to pokládáme v Praze za normální a do školy taky jezdili dvě z našich dětí metrem 40 minut jednu cestu léta, aby se naučili německy, víte? A díky tomu taky teď mladší dcera 20letá Sofie studuje už vysokou školu ve Vídni, psychologii, už bude začínat třetí rok.
Ten scouting si myslím, že je hodně důležitý, kvalitní.
Ano. Ale řekl bych, že je moc důležité právě nepromarnit ty první roky, když jsou děti malé a opravdu při nich stát, věnovat jim toho času dostatek. Víte, asi je to individuální, nedokážu říct přesně kolik hodin a kolik minut týdně třeba.
Jako možná i zjednodušeně, že prostě jste s nima.
Ano, že jste s nimi a aby se nestratila vzájemná důvěra, taková ta intimní blízkost. Máte na to tykadla? To snad rodič pozná, že? Aby nevzniklo odcizení. Jo, a vím, že to odcizení může nastat pak ve věku dospívání, ale nám se nikdy v životě nestalo, že by třeba někdo z našich dětí, víte, to je taky zvláštní, že by třeba zmizel a vrátil se až ráno a že bychom vůbec nevěděli, kde je. To je až zvláštní, že? Při pěti dětech, čtyři jsou už plnoletí a nikdy se nám to ještě nestalo. Tak třeba se opozdili, že? Tak jsme pak telefonovali, ale že bychom vůbec nevěděli, kde je, a ani nám to třeba nebylo ochoten říct, tak to se nám nikdy nestalo, ani jedno.
Já teda se ještě taky zeptám, a spíš řeknu takový jeden příklad ze života právě těch Japonců, protože známe, tam cestoval za bratrem a přijel úplně uchvácený, protože se mu tam stala taková věc, že zapomněl fotoaparát někde na lavičce. A přijel domů a tomu bratrovi říká, představ si, já jsem nechal někde ve městě na lavičce asi ten fotoaparát. A on mu říká, no tak zítra si tam pro něj zajeď. A on říká, no to už tam nebude. A on říká, ale bude, to neboj. On tomu nevěřil a jel teda druhý den na to místo, kde teda nechal ten fotoaparát. Říkal, že tam takhle seděli dva staříci a že přišel ty lavice, že mu to bylo až trapný, že opravdu tam ten fotoaparát byl mezi nima, takže si ho vzal a že měl až pocit, jakože, aby si nemysleli, že to třeba krade. Jo. A že to je prostě mentalita těch Japonců, že to by tady asi se nestalo, tak abychom věděli třeba, o čem asi pán mluví. Ale mě by zajímalo, co teda si myslíte, že jako z té mentality, o které jste mluvil, která ta vlastnost, nebo co bychom si měli říct k srdci a dělat líp my jako Češi?
Jakože inspirace.
No, já nejsem v pozici, že bych mohl někoho poučovat, víte, to je mi dost cizí a ostýchám se, protože každý národ, každý velký národ, takový kulturní, myslím, nemusí být početný, Čechů není tolik, ale takový kulturně vyspělý, tak mívá zvláštní historickou zkušenost. Jo, je to u Němců, je to u Francouzů, u Angličanů, u Američanů, je to i u Rusů. A teprve, když studujeme podrobněji historii toho národa, čím prošel ve svých dějinách, zejména třeba v těch posledních několik generací, tak můžeme porozumět tomu, proč příslušníci toho národa myslí tím určitým způsobem, jiným, než myslíme my, víte? Myslím si, že člověk má nějakou lidskou přirozenost a ta lidská přirozenost žije v těch daných podmínkách kulturních toho určitého národa, těch určitých historických situacích a tomu se přizpůsobí. A to je pak v genech příslušníků toho národa, co rodiče předávají dětem a prarodiče vnukům. Jo, a je to velká část našeho způsobu myšlení. My si to neuvědomujeme takhle, ale je to velká část. Počínaje jazykem, kterým mluvíme. Výrazy, které používáme, jsou to takové ty reakce, jak reagujeme, o kterých ani nepřemýšlíme. Ale teprve, když přijde cizinec a pozoruje nás, tak mu to připadá zvláštní. Jo, takže třeba, když tady byla teďka paní kancléřka Merkelová, tak prezident Zeman jí daroval Švejka. Jo, tak můžeme si o tom myslet, co chceme, že jako může nám to připadat smutné, ale na druhou stranu zase, ano, Švejk, je to jakási trest toho češství. Ne vyčerpávající, ale kus pravdy v té postavě je. Je to kus té české zkušenosti, že? Toho národa, který byl jednou byt ze západu od Němců, po druhé zase z východu od Rusů a teď v té situaci musel nějak přežít. No. A tak zase si myslím, že těžko poučovat podle Japonců Čechy, víte. A mně se třeba líbí, co mají Japonci i Češi společného. Takovou otevřenost, zvídavost vůči jiným podnětům. Že tady teď takhle sedíme a že se vy na to ptáte, čemu bychom se mohli naučit od Japonců, tak už to je krásné, protože ne každý člověk tohle v sobě má. A já si myslím, že ani ne každý národ je tak zvídavý, jako jsou Češi. Ochotní se učit. Jo, já jsem pracoval s mnoha japonskými delegacemi a oni přicestují z toho vyspělého Japonska sem, tady navštíví zemědělskou farmu a učí se. Jo, spoustu si toho poznamenají a tu a tam je přece jenom i tady něco třeba, co v Japonsku nemají, nebo co se tady dělá trošku jinak a oni tomu věnují velkou pozornost a přemýšlejí o tom. Ta chuť učit se a zlepšovat věci, to mají v sobě i Němci. A mají to v sobě díky Bohu i Češi. A v tom je veliká naděje. Taková zdravá sebekritičnost. Chuť překonat nynější stav k lepšímu, dostat se dál na další stupínek. Víte, a třeba já se zaobírám i tou moderní českou historií, českou zkušeností, která se tolik promítá do současné politiky. Velice. Jo, jako promítá se do ní a zatěžuje ji taky, že? Ale nadějí je, že tady je nemálo lidí, kteří se chtějí s tou minulostí vyrovnat, že třeba ta otázka vyhnání sudetských Němců, která byla tabu, tak už je běžně tématem, jo, pomalu i u politiků, lokálních v Brně třeba, nebo ministr Herman navštívil Sudetendeutsche Tag a měl tam krásný projev on, kterému nacisté zabili tolik příbuzných koncentrací. Tohle jsou znamení naděje, že se i Češi dostanou dál. Takže moc doufám, že ta demokracie tady vydrží. Víte, to je důležité, aby vydržela demokracie, i když nebude společnost vůbec ideální, ale aby vydržel ten rámec politické demokracie. A za 15 let si myslím, že by to mohlo být zase někde docela jinde, než je to dneska, víte, až už tady bude další síla lidí, kteří už nezažili komunistický režim. No.
Já vám děkuji. Teď, jestli je dotaz, tak prosím poslední.
Já bych se možná zeptal, vy se pohybujete v té japonské komunitě, která tady v Praze žije, nebo sem přijíždí, a mě hodně překvapilo, že v Praze vidím hodně evidentně Asiatů, ale myslím si, že jsou to hlavně Japonci s hudebníma nástrojema. Občas chodím na koncerty vážní hudby, třeba na filharmonii a i ve filharmonii hrajou evidentně Japonci, si myslím, nejsou to Asiati, jsou to skutečně Japonci. Co vlastně se ty hudebníky táhne do České republiky? Protože ty podmínky, jak víme, tak pro ty hudebníky a muzikanty jsou v Čechách tristní. Většinou se tím nejsou schopni uživit, musí dělat ještě nějaký jiný zaměstnání. Co je ty Japonce ty hudebníky sem táhne, že chtějí tady žít v České republice.
To je něco zase důležitého, co říkáte. Je to něco krásného, tenhle fenomén zájmu mnohých Japonců o evropskou klasickou hudbu, konkrétně i o českou vážnou hudbu. Myslím si, že to je, když se rozhlédneme, tak po celém světě dost výjimečné, že by příslušníci tak vzdálené civilizace, vlastně skutečně z opačné strany zeměkoule, že, kteří z největší většiny nejsou křesťané, že by měli takovou chuť se otevřít té západní evropské kultuře, tomu hudebnímu umění evropskému, že by si dali takovou práci naučit se hrát na ty nástroje, na klavír, na housle, a kolikrát dosahují vynikajících výsledků, překonávají velkou část Evropanů. Ale i tím zájmem, i tím nadšením, i těmi znalostmi, to je něco nádherného, opravdu. No a samozřejmě taky ne každý obyčejný Japonec je znalec evropské klasické hudby, ale ta komunita zájemců o evropskou a českou vážnou hudbu je tam poměrně významná. Takže Česká filharmonie, další orchestry, opera od nás, tak běžně pořádá turné zájezd do Japonska. No a to možná nevíte, že v japonských školních učebnicích hudební výchovy po desetiletí jsou přítomni Bedřich Smetana a Antonín Dvořák, že Smetanovu Vltavu mnohokrát zpívají japonští 15-letí školáci, studenti při absolvování druhého stupně školy na japonská slova. No, takže kolikrát ten turista ze skupiny, když jde po Karlově mostě, tak si japonsky prospěvuje Vltavu. No, a že motiv z Dvořákovy Novosvětské z Larga v mnoha japonských školách se používal jako znělka, která ohlašuje konec vyučovací hodiny. Jo? A už od 60. let řada nadaných mladých japonských hudebníků studovala v naší zemi, v Praze i v Brně, a mnohokrát jsem taky tlumočil japonským hudebníkům. A to je taková radost, víte? Každý rok v listopadu přicestuje celý ročník z takového vynikajícího hudebního gymnázia z Kyoto do naší země, do Brna, a mají dva dny po sobě lekce na Janáčkově akademii a pak závěrečný koncert v sále Akademie JAMU v centru Brna. Letos v listopadu jim mám tlumočit už, myslím, po 11. No. A Brňané si už taky na to zvykli, že se koná ten koncert vždycky v první polovině listopadu nebo kolem poloviny listopadu, a v loni se už skoro nevešli lidi do sálu. Takový byl zájem o ten koncert. Obě strany dojaté k pláči, k slzám. 17-letí Japonci, hlavně děvčata teda, bývá tam i pár chlapců, nádherně interpretují evropskou klasickou hudbu. Na housle, na klavír hrají takové těžké kusy. Zpívají latinsky Ave Maria, že? A teď ti Brňané to poslouchají. A, no. Tak to je něco podivuhodného, víte, jak to takhle zajiskří mezi lidmi tak vzdálených kultur. A to je taky naděje pro mír ve světě. Víte, že nezvítězí ty hranice, ta oddělení, že se nebude zdůrazňovat ta odlišnost, ale že si lidé podají ruce. A...
Tak takhle nadějně bych ukončil naši besedu. Já vám moc krát děkuji, pane Okamuro, za to, že jste byl naším hostem.
Moc rád.
A otevřeně s námi hovořil. Moc krát děkujeme a budeme se těšit, že Kompasu zůstanete věrní a přijdete třeba někdy tady do publika a vyslechnete si nikoho jiného.
Budu vděčný za pozvání. No.
Děkujem.
Já taky moc děkuju za společenství. Děkujeme.